Vedeți cum a trăit Pavel în Tesalonic? Din dragostea celor din Filipii, capitolul 4, versetul 16, am putea să o luăm de la versetul 15, dacă vreți. Știți voi înși vă, filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nicio biserică n-a avut legătura cu mine în ce privește darea și primirea afară de voi. Termenii aceștia sunt luați din Vechiul Testament, e vorba de întreținerea slujitorilor lui Dumnezeu și fac parte, de-aia sunt în ghilimele aici, din practica bisericii. Cei care dau cuvântul merită să primească suport material, după rânduiala care o pune Pavel în biserici. Și filipenii fac așa cu Pavel și e misionarul, apostolul, mai mult decât un misionar, pe care îl susțin ei. Versetul 16, că-ți mi-ați trimis unde? În Tesalonic. N-a luat nimic de la tesaloniceni, era la început. Dacă începi cu colectele la misiunea pe care o faci, nu mai vine nimeni la Domnul. Căci mi-a trimis în Tesalonic o dată și chiar de două ori ceva pentru nevoile mele. Tot aici, în epistola către filipeni, apostolul Pavel vorbește despre un om pe care Dumnezeu l-a pus lângă el, un tânăr, tânăr vorba vine, era peste 30 de ani, bineînțeles, Timotei, pe care în capitolul 3, Narcis ne-a citit versetul 2, că neputând să meargă, Pavel l-a trimis pe acest Timotei. Importanța unui om în lucrarea lui Dumnezeu. Eu mă întâlnesc cu Pavel în scrisorile acestea și mi-arde inima că nu întotdeauna gândesc ca el, mă rog ca el și simt ca el. Spune bisericii din Tesalonic în capitolul 3, acum a dat trăim pentru că voi trăiți. Asta e o declarație de dragoste și nu e o hiperbolă. Apostolul Pavel trăia și murea, se năștea și suferea cu fiecare biserică. Îl apăsa grija pentru fiecare biserică. Noi nu suntem de multe ori predicatorii de astăzi, am pierdut cumva, dar avem exemplu oamenilor lui Dumnezeu dinaintea noastră și cei care au trăit în vremea bisericii primare. Și iată ce spune Pavel despre Timotei, capitolul 2, versetul 19. L-a trimis la Tesalonic, spune celor din Filipii, vreau să vi-l trimit și vouă. Timotei acesta era ambasadorul lui Pavel, era ucenicul, reproducerea, copia, elevul care ajunsese acum să fie lucrător împreună cu profesorul, cu tatălui spiritual. Prima mea parte din seara aceasta este importanța unui om în lucrarea lui Dumnezeu. Să ne dea Dumnezeu harul să apreciem oamenii lui Dumnezeu. Și o să vă pun imediat un filmuleț despre fratele Marcu, despre care unii dintre noi vă vorbim din când în când așa, cu admirație și melancolie. O să-l rog pe fratele Traian Ban, care a avut tinerețea împreună cu fratele Marcu, să ne spună câteva cuvinte de omul acesta unic într-o generație. Și apoi o să revenim la text. Importanța unui om al lui Dumnezeu în lucrarea lui Dumnezeu. Pavel spune tesalonicienilor, știu că ați început greu, știu că e greu, strâmtorări, suferințe, vi-l trimit pe Timotei. N-aveau nevoie de bani, n-aveau nevoie de alte lucruri, aveau nevoie de un om. Și ăsta era un om ca Pavel. Și uitați-vă în Filipii, capitolul 2. Nădăjduiesc, versetul 19, nădăjduiesc în Domnul Iisus să vă trimite în curând pe Timotei, ca să fiu și eu cu inima bună când o să am știri despre voi. Căci n-am pe nimeni care să mă împărtășească simțirile ca el și să se îngrijească într-adevăr de starea voastră. Ce-i drept? Toți umblă după foloasele lor și nu după ale lui Iisus Hristos. Și atunci, și astăzi, și acolo, și aici. Nu s-au schimbat prea mult lucrurile în creștinism și în lucrarea lui Dumnezeu. Nu e așa, Timotei, spune apostolul Pavel. Știți râvna lui încercată, cum ca un copil cu tatălui a lucrat, ca un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei. Pe el, dar nădăjduiesc să vi-l trimit, de îndată ce voi vedea ce întorsătură vor lua lucrurile cu privire la mine. Și am încredere că în curând voi veni și eu. Aceștia sunt oameni care știau că au o misiune, aveau o lucrare pe inimă, aveau o consacrare pentru o chemare specială care au făcut-o. Fratele Liviu Olah, fratele Truța, fratele Țon între noi astăzi, fratele Alexa,
fratele Pit Popovici. Oameni care au strălucit și încă mai strălucesc unii ca niște lumini și prin care Dumnezeu ne-a crescut pe noi. Fratele Aurel Popescu, fratele Pavel Niculescu. În seara aceasta mi-a adus aminte Vladimir săptămâna trecută că nu vi l-am pus pe fratele Marcu, măcar așa să știți un pic cine a fost. Aceasta este sfârșitul lui, este bolnav, e bătrân, e la Iași și Vladimir ia un pic de interviu cu o videocameră și îl pune să transmite salutări lui fratele Olah, bisericii de acolo și cei pe care îi mai cunoaște de la Iași, de unde a fost dânsul o bună gata de vreme păstor. Și îmi pare rău că nu e Virgil și Aurora, pentru că... Dar ei au văzut filmul acesta, să știți. 1, 2, 3. Ăsta este fratele Marcu. N-a avut întotdeauna ochelari cu dioptrie așa de mari, dar ochelari a avut, de când îl știu eu. Cu ramă groasă. Un om de o vitalitate extraordinară, în ciuda unei sănătăți șubrede, toată viața... Parcă fratele Pit a fost geamăn cu el. Toată viața cu tuse. Toată viața bolnăvicios. Venea la noi la Basarab, când cu bicicleta, când cu tramvaiul și pe sub haină, înainte să meargă la amvon, punea un prosop pe el până jos, așa, pentru că întotdeauna transpira la amvon și era predispus să răcească. Îl așteptam după biserică ca pe un om al lui Dumnezeu. Ne uitam la el așa, dar ne atinge. Era foarte prietenul, se juca cu noi. L-am ieșit odată după poarta bisericii să-l văd când pleacă pe fratele Marcu și el plecând se juca cu mâinile, cu florile de pe marginea drumului. Copil înăuntru și savant în același timp. Un optimism în ciuda tuturor lucrurilor și un munte de spiritualitate. L-am găsit la biserica din Caransebeș, unde Bălciu Busuioc, un coleg de-al meu, mergea păstor. Dormea la biserică sus în apartament, era noapte, era iarnă, era frig și rupea niște cărți și le băga într-un godin să se încălzească. Și râdea și spunea, frate Bruzei, cărțile astea m-au încălzit de două ori. Când le-am citit, m-au încălzit până înăuntru și acum mă încălzesc pe afară. Ha, 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 dă-i cu ele acolo așa. O bibliotecă de cărți, toată viața a citit. N-a fost niciodată un om cu diplome sau cu pregătire, dar a citit, a citit și a citit, ca Apostolul Pavel îndrăgostit de cărți. Mi-a prins odată și am vorbit despre predicare în general și mi-a zis, măi, Daniel, sunt unii care au talent, se ridică înaintea poporului și curge de la ei. Eu și... Am mai dat el un exemplu, noi a trebuit să muncim pe genunchi cu Biblia și cu cărțile și să scriem și să avem schița la amvon. N-am fost un om foarte înzestrat de Dumnezeu, de a trebui să muncesc foarte mult. N-avea impresia că petrecea ore întregi în studiu ca să se pregătească și în rugăciune. N-avea impresia. Dar pentru că vorbea liber și vorbea aparent spontan și aici, e un om de o naturalețe care te dezarmează, dar un om care s-a consacrat studiului și lucrării lui Dumnezeu, un om care nu făcea mustrări ușor, într-una din cărțile pe care, puține care s-au scris despre el, mărturisește că a avut să facă o observație cuiva care era tare îndărătnic și a zis, nu mă pot duce că încă nu-l iubesc așa cum trebuie. Fără 4-5 ore de rugăciune nu pot să mă duc la omul ăsta. Tati, o să vă spună mai multe despre el. Iată un om la apusul vieții lui, ceva din farmecul acestei personalități, un om care sfințește locul. Unde a ajuns, s-a întâmplat ceva. Un om într-o generație.
Fiindcă de mult nu l-am văzut, fratele Olaf și mizor de dânsul, din cauza asta aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu și prezența să-l folosească din plin ca înainte.
Bine, mulțumim. Ce spuneți la familia cealaltă Sezonov, sfat cu la care îi cunoașteți?
Da, sunt foarte recunoscător că la familiile acestea eram ca acasă. Mereu eram invitat și eram ca acasă. Tare bine m-a sănătat.
Ce salut dați bisericii din Los Angeles?
Tare mult aș vrea ca frații din Los Angeles să facă în adunare grupuri familiare de rugăciuni. Unde sunt 3, 4 sau 5 sau 6 spini rugăciuni. Dacă merg pe drum împreună în rugăciuni, da, viața s-o petreacă în rugăciuni. Ori mergând, ori venind, ori discutând din Biblie și iarăși în rugăciuni.
Bun, dar frații din Los Angeles vrea să vă invite până acolo. Vreți să veniți până acolo?
Nu-ți poate de râs în biserică, dar n-am putut să mă
acceptați invitația?
S-ar putea, dacă Dumnezeu mă îndeamnă, mă deschide în drum, s-ar putea.
Bine, uite, noi o să mă facem.
Ce clime au ei?
E foarte bun, acolo e cald totdeauna.
Cald
totdeauna, la noi nu e frig.
Da, s-ar putea. Pentru că mă gândesc că frații au ieșit din anumite probleme în alt mediu unde sunt. Și ar trebui repuși pe linia în care să fim gata în orice împrejurare pentru Domnul Iisus.
Ce spuneți despre venirea Domnului?
Cred că
ultima fază
și este ultima fază. Și noi să o prindem bine, acum să nu scăpăm.
Bine, mulțumim. Mai aveți alte gânduri?
Nu, fiecare din noi să citim din Biblie cât mai mult și când ne întâlnim cu un prieten, imediat ne rugăm la braț, mergem în rugăciune, când vinim iarăși și așa, să folosim timpul pe spiritual.
Bine, mulțumim.
Și mulți salutări fraților de acolo.
Mulțumim.
Și tare n-aș vrea să mă duc pe acolo. Eu n-am nimic,
așteaptă. Un om într-o generație, Tati l-a avut prieten încă din tinerețe, l-am prins doar așa. Tati, vino la microfon. Impactul unui om în viața mea tale și în viața generației de atunci. Pavel zice, vreau să vi-l trimit pe Timotei. Să trimite. De ce era important să vină un om al lui Dumnezeu?
Așa cum ați auzit, am fost unul din privilegiații pe care Domnul i-a ales să pună în slujba mea pe fratele Marcu Nichifor. El era mai mare ca mine cu 10 ani. Dar a fost ca și tată, ca și prieten, ca și camarad, cum era pe atunci. Tatăl meu avea obiceiul de a chema la el în casă pe toți frații care veneau în vizită la noi la biserică. Cine a câștigat? Familia noastră. Marco a fost unul din aceștia care s-a simțit la noi în casă, ca acasă, așa cum ați auzit acum. Și cine a fost Marcu Nichifor? Pe prima pagină din Biblia lui era scris 100% pentru Hristos. Puteți să scrieți fiecare, repede, pe Biblie. E ușor de scris. Marcu a trăit cuvintele acestea. A fost o realitate în viața lui. A trăit pentru Domnul Hristos 100%. Dacă a fost sărac, toată viața a fost sărac. Și dacă surorile îi făceau un dar, o cămașă, un fular, o haină, și el mergea, nici ajungea acasă, întâlnea un sărăntoc, mai sărăntoc ca el, și făcea cadou, în numele Domnului. El o primit în numele Domnului și el o dat în numele Domnului.
La Caransebeș, în apartamentul pastoral, a luat niște vagabonzi, niște cercetori de pe stradă, și când au plecat le-a dat pernea, le-a dat duna, le-a dat pătura și ei au zis, dar de ce că rămâneți fără? Zice, nu că mie frații îmi dau dacă văd că n-au, dar pe voi nu vă bag în seamă.
Ce să vă spun? A fost un om predat Domnului și călăuzit de Duhul Sfânt în fiecare acțiune a vieții lui. Și am să vă dau și un exemplu practic despre lucrul ăsta. A fost un om al rugăciunii neîncetate. Așa scrie cuvântul Domnului. Rugați-vă neîncetat, fără încetare. El așa a făcut și ziua și noaptea. A fost un om care a evangelizat pe toți din jurul lui. Oriunde îi întâlnea, fie copil, fie bătrân, fie străin, la spitale, la orfelinate, pe străzi, unde întâlnea un om, îl vorbea de Domnul Iisus. Pe mine m-a chemat de multe ori cu el. Hai să mergem acolo sau acolo. Și avea un dar de a se apropia de fiecare. Sunt câteva cărți, nu prea multe, dar dacă le puteți găsi, veți vedea ce a trăit în practică omul ăsta. Acum eu vă spun cum l-a folosit Dumnezeu pe mine într-o întâmplare. Tata m-a trimis la București, într-o afacere, să vând în București ceva care avea trecere. Și de la gară m-a dus un șofer până la destinație unde trebuia să ajung. Omul ăla a simțit că i-am ceva special și m-a întrebat ce am, mi-a spus ce am, carne. Era lipsă de carne în București. Dă-mi și mie un kilogram și i-am dat, sau mai mult, nu sunt minte cât o cerut, i-am dat. Și zice, uite, îți fac reducere jumătate din tarif, numai pentru că m-ai servit. Am ajuns să mă târguiesc cu destinatarul geamantanului și a fost mai șmecher ca mine și nu lăsa la prețul care ceream eu. Și în final, ca să scap, ca să nu mai mă târguiesc, spun, bine, plătește jumătate din tariful, așa, pardon. Nu m-a renunțat la tot, la jumătate din tariful șoferului. Și i-a spus, plătește-mi jumătate din tariful mașinii care m-a dus până aici. Realitatea este că eu am primit suma întreagă, nu jumătate din cât am plătit eu. Știți ce s-a întâmplat? În momentul acela am căzut ca și când aș fi fost într-un avion, așa de înalt că abia îl vezi și într-o clipă am fost la pământ. Am fost conștient că Duhul lui Dumnezeu m-a părăsit. La început m-am speriat, dar până am ajuns acasă la Arad, mi-a mai trecut sperietura. Dar știți ce s-a întâmplat în continuare? Am rămas împietrit. M-am dus la adunare fără să câștig nimic. Mă rugam dacă venea rândul, așa cum se obișnuia mai bine în România, și dacă mă rugam, era o sforțare care n-avea niciun sens. Și știți cât a durat lucrul ăsta? Nu știu să spun exact, un an sau doi. Mult! Nimeni nu m-a ajutat. Nimeni nu m-a învățat ce am de făcut. Că înaintea Domnului trebuie să vii și să mărturisești, nu păcatele, păcatele, cum zicea Marcu, ci fiecare păcat. Și eram chinuit în sufletul meu. Și mă întâlnește Marcu pe stradă și el, ca bun psiholog, imediat s-a dat seama că ceva nu e în regulă cu mine. A văzut el asta și înainte, că purtarea mea era alta. Și mă întreabă, mă, ce se întâmplă cu tine? Și am povestit istoria. Să vii cu mine, că mergem acum la o familie unde avem întâlnire de tineri. Când am intrat în casa lui Sida Mitru, erau adunați la tinerii, o spus Marco așa, fratele Ban are să mărturisească ceva. Eu am povestit istoria și acum ne rugăm și cer iertare Domnului. Și ne-am pus pe genunchi și am început, Doamne, 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 și am terminat rugăciunea și ai milă de mine și iar am mai spus ceva și am zis amin. Și fratele Marcu strigă, mai roagă-te odată și cere iertare Domnului. Și am început, Doamne, și m-am oprit. Am repetat, Doamne, a doua oară și m-am oprit. Și a treia oară Duhul Sfânt mi-a pus pe inimă, Doamne, Tu ai murit pentru toate păcatele mele. Și am reușit să spun cu greu, Doamne, iartă-mi și jumătatea de minciună care am spus-o. Și toți s-au bucurat, frații, și au continuat ședința, întâlnirea, și când o terminat, o zis, fratele Marcu, vii cu mine! Chiar în vecini cu noi era o femeie paralizată pe pat, ne-am dus acolo, asta, dar să vă spun, pardon, înainte, pe drum, când mergeam spre locul ăsta, diavolul mi-a șoptit la ureche. După ce m-a ținut împietrit atâta timp, știți ce mi-a spus acum? Dar ce crezi? Că ai spus, iartă-mă și ai scăpat așa ușor? Vă dați seama ce viclean e vrăjmașul nostru? Nu ne lasă nici de cum să ascultăm și să-L urmăm pe Domnul cum trebuie. Și nu i-am spus la fratele Marcu, că eram prieten cu el. Nu i-am spus ce gânduri am, dar a fost bine că nu i-am spus. Când ne-am rugat pentru sora aia, căreia el i-a vestit Evanghelia, eu citit un verset, altul, câteva versete, și pe ea a îndemnat-o, cere iertare Domnului și predă-ți viața Domnului. Și faptul că eu m-am unit cu fratele Marcu și încă o vecină care era cu noi și m-am putut ruga împreună cu ei pentru sora, pentru prietena asta care s-a predat și m-am bucurat că bucuria ei o trat și în inima mea, m-a convins că Domnul m-a iertat. Asta a predicat Marcu, pocăința pocăiților. E nevoie de ea și la noi? Domnul să ne dea. Și acum am spus că vă mai spun încă un caz. El s-a însurat târziu, la 37 de ani. Eu m-am însurat înaintea lui cu 3 ani și m-am dus cu nevasta la București și l-am găsit la seminar în cămăruța lui unde dormea și fiindcă el era prieten și cu nevasta mea și cu mine și cum era el așa exuberant, după ce povestim câtva, strig odată, bre! Mă însor! Eu asta m-am sărit în sus. E posibil Marcu să se însoare? Și ne-a povestit că e o fată care a venit din Basarabia, părinții sunt în Basarabia și așa o simțit din partea Domnului că femeia asta se pierde, își pierde viața, se isolosește viața, se chinuie, așa de amărită și tulburată era. N-avea nicio nădejde. Și Domnul mi-a pus pe inimă să o fac fericită. Zice, dar trebuie să mă duc la biserica unde este ea, în Iași, și să o cer de la frață, din comitet. Bun, după ce am terminat poveștile, ne-am pus pe genunchi și ne-am rugat. Eu eram lângă fratele Marcu, nevastă mea se ruga. Și se ruga, Doamne, binecuvintează pe fratele Marcu, condu-l în călătoria lui la Iași și fă ca, dacă e voia ta, să se întâmple, ca să fie de acord și să se rezolve problema. Când nevastă mi-a zis, dacă e voia ta, el a șoptit, dar eu l-am auzit. Dacă nu-i voia ta, Doamne, împiedică căsătoria. Ăsta a fost fratele Marcu. Nu-i tot una să spui, Doamne, dacă e voia ta, fă să se împlinească rugăciunea mea. Și mult mai mult depinzi de Domnul dacă spui, Doamne, împiedică dacă nu-i voia ta. Este diferența între astea două. Este. Unii sunt mai șmecheri și cred că pot să reușească. Doamne, dă-mi pe cine vrei de nevastă, dar eu o vreau pe Maria. Nu merge. Nu merge. Și s-a dus la Iași și frații s-au mirat că el a venit la cununia unei familii, care între timp a anulat căsnicia. Și zice, fraților, noi facem căsătorie acum. Și s-a dus la bătrânul bisericii și i-a arătat certificatul de căsătorie la primărie și a luat două scaune, au chemat pe viitoarea nevastă lângă el și au făcut totuși cununia, fără să spună la nimeni nimic, nici frații, Jean Staneschi și biserica din Basarab au aflat după ce s-au căsătorit și s-au cam supărat un pic. Dar ăsta a fost Marcu. Nu mai este nimeni ca el. Dar Domnul se ridice totuși oameni care să-L urmeze în predarea lor 100%. Amin.
Tesalonic este o biserică tânără, o biserică născută în probleme și cu probleme, sub persecuție. Ce să-i dai? Și Apostolul Pavel spune, am să vă dau un om. Mare importanță este un om al lui Dumnezeu. De aceea, fiindcă nu mai puteam răbda, am socotit mai bine să fim lăsați singuri în Atena și v-am trimis pe Timotei, fratele vostru, numărul 1, și 2, slujitorul lui Dumnezeu, în Evanghelia lui Hristos, ca să vă întărească și să vă îmbărbăteze în credința voastră, pentru ca nimeni din voi să nu se clatine în aceste necazuri, că știți singur că la aceasta suntem rânduiți. Le-a trimis un om, care a făcut lucrarea lui Dumnezeu acolo. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate persoanele pe care le-a dus în biserica unde am fost eu și în viața mea, ca prin oamenii aceștia să mă învețe și să mă binecuvinteze și să mă formeze. Slăvit să fie numele Domnului. Amin. Sunt unii dintre dumneavoastră cu care m-aș duce oriunde. Pavel îl trimite pe Timotei. Pe dumneata te-ar trimite cineva 100% pentru Hristos? Ar face sosirea ta în locul, în biserica aceea, o diferență? Fratele Pită obișnuia să spună, frate Daniel, nu chema pe nimeni și nu da pe nimeni la o parte. Dumnezeu rânduiește cine vine, cine pleacă. Să nu plângi după cei care pleacă și să nu chem pe cine să vină după inima ta, că dacă îi chem pe aia care îi chem tu, astăzi, mâine o să-ți facă probleme. Nu alege tu, lasă-L pe Dumnezeu. O biserică se întărește în două feluri. Când pleacă oameni, când vin oamenii buni și când pleacă oamenii, ziceți dumneavoastră mai departe. Pentru că biserica este făcută din oameni. Biserica este făcută din oameni. Oameni care au nevoie de oameni cu care să trăiască, de la care să învețe. Și Pavel spune, nu pot să vin. Tare aș veni. Mi-a stat satana de două ori împotriva, am vrut să vin, dar versetul 18 din capitolul 2. Vi-l trimit pe Timotei, copilul meu. N-am pe nimeni ca el. M-a sunat astăzi o biserică în probleme. Frate Daniel, vii la noi. Am zis, nu pot să vin. Nu. Dar ne trimiți pe cineva. Am rostit repede câteva nume. Mi-a zis, pe ăla nu. Zic, de ce? Pentru că am auzit despre dânsul așa. Am rostit un alt nume. S-a zis, da, dânsul, da. Biserica este făcută din oameni. Din tine și din mine. Și Dumnezeu lucrează la oameni prin oameni. Prin oameni. Să învățăm să prețuim pe cei care sunt oamenii lui Dumnezeu în jurul nostru, pentru că Dumnezeu îi trimite. Împreună cu Dinu, împreună cu Ștefan, împreună cu Toge, când au fost anii trecuți, tata Cure între noi, fratele Cristea între noi, fratele Pită între noi, fratele Olah între noi. Nu toți au dat mulți bani pe oamenii ăștia, dar cei care s-au știut să se apropie de ei, să se lase copleșiți așa de personalitatea lor și să învețe de la ei, au avut ce să învețe. Care este, deci, unul din ajutoarele pentru o biserică în formare? Sunt oamenii și oamenii aceștia ai lui Dumnezeu.
Pavel va spune lui Tit, te-am lăsat în Creta ca să rânduiești ce? Prezbiteri în fiecare cetate. Oameni care să ia lucrarea și să răspundă de lucrare, să stea în spărtură, oameni maturi. E bine dacă cineva dorește să fie un prezbiter, numai că un prezbiter trebuie să fie așa, și așa, și așa, și așa. Și pentru ce trebuie unei biserici un păstor și prezbiteri? Pentru unii, păstorul și prezbiterii sunt specialiști în ținerea adunărilor generale. Pentru că biserica e condusă de adunare generală, frate. Toate problemele trebuie să ajungă la adunarea generală, adunarea generală trebuie să voteze, adunarea trebuie să hotărească. Nu în Biblia mea. Nu în Biblia mea. În Biblia mea, când se năștea o biserică, Apostolul Pavel trimitea un om matur să stea cu ei. Și datoria acelui om matur era să ridice alți oameni maturi, să-i formeze și să-i așeze după darul cârmuirii, darul sfătuirii, darul propovăduirii. Și apoi oamenii aceia să ducă mai departe biserica. Păstorul și prezbiterii, comitetele bisericii, nu sunt specialiști în adunarea generală. Bisericii din Tesalonic nu-i trebuia un manual cum se conduce o adunare generală, îi trebuiau niște oameni ai lui Dumnezeu. Și Pavel zice, tare mult aș vrea să vin și pentru că nu pot să vin, vi-l trimit pe Timotei. Învățați de la el, primiți de la el, înconjurați-l cu atenția voastră, cu dragostea voastră. Lăsați ceva din dragostea lui pentru Dumnezeu să vă infecteze în sensul bun. O singură frază a zis fratele Banci, parcă v-am văzut din Biblia la prima pagină. Câți dintre dumneavoastră ați vrea acum să scrieți pe prima pagină ce? 100% pentru Hristos. S-a prins undeva o flacără, o scânteie. Și personalitatea acestui om care i-a trecut la Domnul Iisus continuă să influențeze și să influențeze. Flacăra lui l-a prins pe fratele Liviu Olah. La flacăra fratelui Marcu s-a prins scânteia în fratele Ola și pormândul și așa mai departe. Doamne, ajută-ne să fim oamenii lucrării tale și ajută-ne să ne fie drag de oamenii lucrării tale și să îi prețuim și să ne strângem rândurile și să mergem înainte împreună. Dar chiar acum a venit Timotei de la voi la noi și ne-a dus vești bune despre credința și dragostea voastră, că totdeauna păstrați o plăcută aducere aminte despre noi. Influența lui Pavel n-a fost așa efemeră. Ceva din personalitatea lui a rămas în biserica din Tesalonic. Harul lui Dumnezeu, darurile pe care Dumnezeu le răspândea prin apostolul Pavel au rămas acolo, spune Pavel. S-a prins, a luat rădăcină. Mi-a zis Timotei că n-a fost doar un foc de paie. Este acolo, vă aduceți aminte, ați rămas în învățătură, ați rămas în practică. Să faceți grupuri de rugăciune în familie, să faceți când mergeți pe stradă, să vorbiți din Biblie, vă adunați repede, unul dintre voi să spună o rugăciune. Asta e fratele Marcu, dar așa a fost și fratele Pavel, așa a fost și fratele Timotei, așa trebuie să fii și tu. Mi-aduc aminte de fratele Marcu, mereu predispus la nevroză și la depresie. Insomnii, fără peste insomnii, pe la 2-3 noapte, în ultimii ani cel puțin, mereu se aduna, se trezea cu sentimentul că se sufocă și apoi nu putea să doarmă și se ruga până dimineața. Se întâlnea cu câte un tiner sau câte un frate, o soră și era așa predispus la să plouă și să ningă. Și spunea, înveselește-mă cu un verset. Proverbial a rămas. Înveselește-mă cu un verset. Venea la tine și zicea, sunt cam trist și mă simt doborât. Înveselește-mă cu un verset. Ce ai fi spus? Stai să văd unde e Biblia. Spunea, nu știi niciun verset pe din afară? Nu știi niciun verset pe din afară. Al doilea lucru pe care îl folosește Pavel la biserica din Tesalonic este cuvântul. Omul, cuvântul și rugăciune. Ne oprim aici și vom continua vinerea viitoare. Pavel a scris multe scrisori multor biserici și multor oameni. S-au pierdut. Astea două către tesaloniceni au fost așa de bune, așa de reușite, încât în providența lui Dumnezeu a rânduit ca să le citim și noi. Asta facem. Pentru asta ne adunăm cu bucurie aici. Scrisorile acestea au fost pâine, hrană duhovnicească pentru biserica de acolo. Să prețuim cuvântul lui Dumnezeu și să-l citim, să-l mâncăm, să ne lăsăm învățați de cuvântul lui Dumnezeu. oamenii și cuvântul. Și apoi a treia va fi rugăciunea. Dar în seara aceasta am vrut să vă aduc un crâmpei din viața unui om care a influențat o generație, să-l suprapun peste Pavel și peste Timotei și să vă fac această provocare. Nu vrei să fii și tu un astfel de om? Doamne, ajută-mă! Amin? Amin. Leo, dă-mi o cântare frumoasă, așa, să-l lipească de inimă.
Chiar de mergem pe o cale ce e grea, vom vedea pe Dumnezeu. Chiar de mergem pe o cale ce e grea, vom vedea pe Dumnezeu. Lângă El necazuri n-or mai exista, vom vedea pe Dumnezeu, vom vedea pe Dumnezeu, slavă-i vom cânta mereu. Când fiind ceruri lângă tronul Său, vom vedea pe Dumnezeu. După multe lupte și furtună grea, vom vedea pe Dumnezeu. Veșnic în mărire, pace vom avea, vom vedea pe Dumnezeu. Vom vedea pe Dumnezeu, slavă-i vom cânta mereu. Când vom fi în ceruri lângă tronul Său, vom vedea pe Dumnezeu. Când ispite și încercări nu vor mai fi, vom vedea pe Dumnezeu. În cetatea sfântă noi vom locui, vom vedea pe Dumnezeu. Vom vedea pe Dumnezeu, slavă-i vom cânta mereu. Când vom fi în ceruri lângă tronul Său, vom vedea pe Dumnezeu. Cu aleșii Lui ce-n slavă au intrat, vom vedea pe Dumnezeu. Unde ne-ncetat, vom vedea pe Dumnezeu. Vom vedea pe Dumnezeu, slavă-i vom cânta mereu. Când vom fi în ceruri lângă tronul Său, vom vedea pe Dumnezeu.
Poate v-ați mirat de ce tati a zis fratele Jean Staneschi de la București, nici n-a știut de nuntă și cam s-a supărat. De ce oare s-a supărat fratele Staneschi? Pentru că în vremea aceea